Milé sestry, milí bratři, chtěl bych vás všechny přivítat na dnešním našem společném setkání biblickým slovem, které máme v Janově evangeliu v 8. kapitole 31. 32. verš. Jan 8. Ježíš řekl, zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učeníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. Začneme společnou písní číslo 393. 393.
Zavrou živé vody, zavrou nádhery.
setkání u tvého slova. Děkujeme ti za to, že můžeme otvírat ty nové obzory, že ty k nám hovoříš, že my můžeme naslouchat a podle tvého slova se snažit jít cestou za tebou. Prosíme tě, aby v této hodině, v této chvíli jsi byl s námi, otvíral naše oči, uši, abychom porozuměli tomu, co máme slyšet. A prosíme tě za to, abys nám dal sílu i ochotu k tomu, abychom to poznané v životě dovedli proměňovat a skutečně za tebou jít. Přimlouváme se v této chvíli i za náš národ, často bloudící. Přimlouváme se za naši církev, za naše blízké sbory, za to vzácné společenství našich bratří a sester. Myslíme na všechny ty, kteří všelijak trpí, kteří jsou nemocní, kteří se vzdalují, a prosíme tě, aby tvá milost byla s námi i s nimi. Prosíme tě o tvoji přítomnost v této hodině mezi námi. Amen.
Amen.
Posadíme se. Božího slova přečtu na začátku z Lukášova evangelia ze 3. kapitoly prvních 14 veršů. Lukáš 3. kapitola prvních 14 veršů. V 15. roce vlády císaře Tiberia, když Pontius Pilát spravoval Judsko a v Galileji vládl Herodes, jeho bratr Filip, na území Itureje a Trachonitidy a Lysanias v Abiléně, za nejvyššího kněze Anáše a Kajfáše, stalo se slovo Boží k Janovi, synu Zachariášovu, na poušti. I začal procházet celé okolí Jordánu a kázal: čiňte pokání a dejte se pokřtít na odpuštění hříchů. Jak je psáno v knize slov proroka Izajáše, hlas volajícího na poušti: připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky. Každá propast bude zasypána, hory i pahorky budou srovnány. Co je křivé, bude přímé, hrbolaté cesty budou rovné a každý tvor uzří spasení Boží. Zástupům, které vycházeli, aby se od něho dali pokřtít, Jan říkal: plemeno zmijí, kdo vám ukázal, že můžete utéci před nastávajícím hněvem? Neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte pokání. A nezačínejte si říkat: náš otec je Abraham. Pravím vám, že Bůh může Abrahamovi stvořit děti z tohoto kamení. Sekera už je na koření stromu a každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. Zástupy se Jana ptali: co jen máme dělat? On jim odpověděl: kdo má dvoje oblečení, dej tomu, kdo nemá žádné. A kdo má co k jídlu, udělej také tak. Přišli i celníci, aby se dali pokřtít, a ptali se: mistře, co jen máme dělat? On jim řekl: nevymáhejte víc, než máte nařízeno. Tázali se ho i vojáci: a co máme dělat my? Řekl jim: nikomu nečiňte násilí, nikoho nevydírejte, spokojte se se svým žoldem. Tolik slov z Evangelia. Ozývá se tam často ta otázka, co mám dělat, co mám nedělat. Nad tím se dnes zastavíme. Ale zaspíváme ještě píseň číslo 506. Které předcházelo tomu veřejnému vystupování Pána Ježíše Krista. Byla to zvláštní a zlomová doba v dějinách lidstva, kdy Pán Bůh vstupuje do lidského světa jako ten, kdo je v Pánu Ježíši osobně přítomen, který je s člověkem, který je blízko člověku v jeho osobním životě, na jeho cestě, která často nemá cíl, nebo ho hledá. Pán Bůh přichází k těm, kteří ztrácejí naději. Přichází do míst, kde se člověk rodí, kde přichází na svět, kde roste, kde trpí, kde padá. Padá a znovu se staví na nohy, kde pracuje, zápasí, bojuje, vítězí, někdy prohrává a nakonec umírá. V tom přečteném textu je několikrát položena lidská otázka. A co máme dělat? Co mám dělat? Tu otázku kladli mnozí, kteří přicházeli za Janem Křtitelem v době, kdy v zemi vládly silné politické osobnosti. Pilát, Herodes, Kajfáš, nejmocnější vůdcové. Jan Křtitel byl zcela jiný. Byl to samotář, podivný prorok, který přicházel z pouště v zemědělsky orientovaném Judsku. A je to zvláštní, že Pán Bůh v této době promlouvá k lidem právě skrze tohoto zvláštního podivína. A je paradoxní, že se Jan Křtitel nakonec zapsal do dějin mnohem výrazněji než kterýkoliv mocný vládce těch dob. My lidé často krátkozrace posuzujeme své současníky právě podle běžných norm ve společnosti, podle toho, jakou mají ti lidé moc, bohatství, krásu, postavení, jakého dosáhli vlivu. A tak se nám stává, že někdy přehlížíme skutečně velké osobnosti, které, skrze které Pán Bůh v našem světě působí. Naše média, rozhlas, televize, noviny nám předkládají denně, před naše oči staví lidi mocné a vlivné a zcela se nám ztrácejí lidé ducha. Celý náš pohled na svět může být tak zcela deformovaný. Tehdejší doba, ve které žil Jan Křtitel, byla poznamenána tou římskou vládou, která korumpovala místní představitele. Chtěli si tím zajistit větší vliv mezi Židy a zachovat si moc do budoucna. Římané se sadili nejvyššího kněze Anáše a nahradili ho jeho setěm Kajfášem. Ale Židé to považovali za něco nesmírně špatného, protože nejvyšší kněz byl volen na doživotí. A tak byli dva nejvyšší kněží. Skutečná moc se tak tříštila. Jan Křtitel přicházel v této zmatené zvláštní době s výzvou a vyzýval své současníky, ty, kteří ho obklopovali k tomu, aby činili pokání a mluví o Božím království. Jan přicházel s pravdou o temné skutečnosti světa, ve kterém žili, o té moci lži a temna, o bolestech a nemocech, mluví o utrpení, o beznaději, o poníženosti. A právě nastiňuje to východisko v Božím království. Jan Křtitel byl tvrdý muž, nesmlouvavý, nebyl k lidem přivětivý, nebyl k nikomu milý. Až nás to překvapuje, že přesto za ním přicházeli mnozí lidé. Snad tušili, že v té rozšířené atmosféře beznaděje, v temnotě doby, přichází někdo jiný. Někdo, kdo jim může pomoci. Ale ta slova, která slyší, nejsou slova laskavá. Jsou to slova plamena. Už to oslovení, plemeno zmíjí, to je vlastně nadávka. Dnes bychom řekli, ty zmije. Přesto za Janem ti lidé šli. Není to proto, že by chtěli nějak se ukázat před druhými lidmi, pochlubit se, že byli od Jana pokřtění. Spíše to ve společnosti tajili, ale těm lidem šlo o něco víc. Sami cítili, že to, co se kolem nich ve světě děje, že to není dobré, že to, jak žijí, není správné. Cítili svoji vinu, svůj hřích, cítili svá břemena. A tak přicházejí s otázkou, co máme dělat. V srdci měli ti lidé ještě jednu velikou úzkost a strach. V té době se báli Božího soudu nad světem. Viděli svůj život a život svého národa pod tou vládou Říma. Viděli tu zkorumpovanou a zkaženou společnost kolem sebe a říkali si, že to tak dál nejde. Že se musí něco stát, že to Bůh tak nenechá a že zasáhne tak, jako v minulosti zasáhl několikrát. A ti lidé měli strach. Strach z Božího hněvu, z Božího soudu, z toho, že brzo bude konec světa. Počítat s tím, že přijde konec světa, by měl člověk vždycky, ale neměl by ten čas odhadovat nebo počítat, kdy se to stane, protože to všechno je jen a jen v Božích rukou. Překvapuje nás, kdo všechno přicházel za Janem Křtitelem. Byli to celníci, vojáci, a nejvíce snad, že mezi nimi byli i zákonníci a farizeové. Lidé, kteří zachovávali přísně své předpisy a ustanovení, ale za nimi často skrývali své osobní životy. Zákonnictví bylo někdy jen tou vnější tváří. A byla to velká náboženská horlivost, které však chybělo pokání. Byl to někdy fanatismus, nesnášenlivá zapálenost, ale především vůči druhým. Farizeům chybělo sebepoznání a upřímná sebekritičnost. A Jan mluví i k ním o potřebě pokání. Opravdové a účinné pokání má dvě strany. Je to jednak odvrácení od hříchu a jednak obrácení k Pánu Bohu. Když mluvíme o hříchu, není to jen to zlé, to špatné, co jsme udělali, ale je to i to, co jsme měli udělat a co jsme neudělali. Proto se někdy mluví o dluhu. Jsme dlužníci. Nesmíme zapomínat na tyto dvě strany pokání, když má naše osobní pokání být skutečně účinné. Ty viny a dluhy na jedné straně a to obrácení se k Pánu Bohu na druhé straně. Znamená to, že nám nepomůže jen morálně čistý život bez vztahu k Pánu Bohu a také, že je zcela špatné, když budeme sice věřit Pánu Bohu, ale budeme si žít podle svých hříšných představ. Mnozí za Janem přicházeli s otázkou, co mám dělat. A mohli to myslet zcela upřímně. Nechtěli zahynout. Nechtěli se dál potápět a chtěli proto něco jasného udělat. Jak se mnohým zdálo lehké nechat se Janem pokřtít. Ponořit se do Jordánu. Nechat vše za sebou. Opustit svoji minulost, otřepat se a jít dál. Už čistý a už mi pak dál nic nehrozí. Už se nemusím dál dát Božího soudu. Tušíme, že to byl omyl. Bylo to naše vdávání pokušitele. Jen se nech pokřtít a bude vše dobré. Jeden čin a všechno v tvém životě se změní. Laciná milost. jak o tom krásně mluvil Dietrich Bonhoeffer, který rozeznával lacinou a drahou milost. Laciná milost, laciné pokání má za cíl jen osobní lidskou záchranu. Hlavně, abych já sám se zachránil. Co bych se staral o svět kolem mne? Že se topí, že je zkažený, že je hříšný. Musím něco udělat sám pro svoji záchranu. Vzpomeňme na to, jak pán Ježíš viděl všechno jinak. Jak v Matoušově evangeliu řekl, kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde. Kdo však ztratí svůj život pro mne, nalezne jej. Podstatou pokání není nějaká chvilková lítost, nějaký výrazný akt, to ponoření se do Jordánu, nechat se pokřtít. Není to ani jednorázové vyznání, že jsem udělal chybu, nebo jsem neudělal to, co jsem měl udělat, a že teď už se napravím, že teď už půjdu jinou cestou. Jak jsme si řekli, pokání má tedy dvě strany. Negativní je odvrácení se od zlého, od viny, od hříchu, od svých dluhů. Pozitivní je druhá strana pokání, to je víra v Pána Boha. Obojí je třeba. Obě strany pokání jsou důležité, aby ta účinnost toho pokání byla úplná. Odvrátit se od zlého a věřit Pánu Bohu a jít za ním. Martin Luther ve svých tezích říká, že pokání není jednorázový akt, čin, ale že je to trvalý stav křesťana. Tedy něco, co nás průběžně provází životem víry. Všichni však chápeme, že zůstat u toho pokání by bylo málo. A Jan Křtitel mluví o ovoci, které je třeba přinášet. A dává lidem praktické rady, jak mají ve světě působit, jak mají druhým pomáhat, jak se mají s druhými dělit, jak mají účinně pracovat. Bylo by špatné čekat, uzavřít se do sebe, vytvořit si svůj oddělený svět, třeba i s tím pasivním čekáním na život, na věčnosti. Americký spisovatel Jordan Livingston, psychiatr a americký válečný veterán z Vietnamu, napsal v jedné své knížce, že je lepší se v životě vyčerpat, než se šetřit. A říká, že se často ptá svých pacientů, pro co se šetříte? Pro co se šetříte? Je mnoho lidí v našem okolí, kteří stále na něco čekají. Čekají, až se něco kolem nich změní, až se změní poměry v zemi, jiní lidé, jiná vláda, jiný parlament. Nebo až budou mít ve svém osobním životě více času, až budou mít třeba i více prostředků, peněz, a hubují na svět, který je obklopuje, kritizují ho. A málo se snaží ten svůj svět, to své okolí změnit. Augustín kdysi napsal, doba, že je špatná, my jsme ta doba. Vy všichni říkáte, doba je zlá, doba je tvrdá, doba je zkažená. Žijte dobrým životem a změňte tuto dobu. Když budete žít dobrým životem, změňte dobu a nebudete si mít na co stěžovat. To jsou Augustinova slova stará 1600 let a platí i dnes. Jan Křtitel vyzýval k pokání, ale nikomu neřekl, je to jednoduché, jen se nechte pokřtít a už buďte hodný a dobří. Říká, neste ovoce. Neste ovoce, které ukazuje, že činíte pokání. Každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. To píše Matoušovi evangeliu. Nestačí zajít k Jordánu, ponořit se do vody a vše je zajištěno. Je třeba stále znovu si pokládat tu otázku, co mám dělat a nešetřit se. Pro co se má nešetřit? Nešetřit se. Filozofové se nikdy neshodli na tom, co má člověk udělat k tomu, aby byl v životě šťastný. Jejich názory se rozcházejí, ale všichni se v jednom shodli, že ke štěstí člověk potřebuje být aktivní. Aktivita, činorodost, ne pasivita, ne čekání na něco lepšího, na lepší doby, lepší časy. Pro co by se měl člověk šetřit? Má nést ovoce. Člověku nepomůže ani jeho původ, protože víra se nedědí. To jsou ta Janova slova, ta zmínka v tom přečteném textu. Říkáte, náš otec je Abraham. Nepomůže ta obvyklá židovská hrdost na rodový původ. Protože nebudou-li židé věrní, nebudou-li činit pokání, Pán Bůh si může stvořit své děti z pouhého kamení, jak jsme to četli. Ani my se nemůžeme odvolávat na svůj původ, na tradice naší církve, ale je velmi dobré mít před očima příklady života lidí víry, třeba i z dávné nebo nedávné minulosti. Osobně mě bylo vždy povzbuzení, že jsme měli v národě velké muže, že jsme měli mistra Jana Husa, Jana Amose Komenského a další. Velkým příkladem byl pro mne život třeba Alberta Schweitzera. A přemýšlel jsem o tom, jak mohli mít tito lidé snadný život, kdyby zůstali jenom těmi učiteli, lékaři, umělci, vědci. Ale oni překročili svůj stín, vyšli za hranice svého osobního života a sloužili druhým, nesli ovoce, nešetřili své síly. Na otázku, co mám dělat, je jistě mnoho odpovědí. I Jan Křtitel radil lidem podle jejich možností, podle jejich povolání, ale vždy dával důraz na tom, aby činili pokání a pak radil dál, jak se mají dál chovat. Jsou však situace v životě, kdy je třeba říci třeba jen to jedno potřebné a to nejdůležitější. Mám na mysli jeden příběh, který máme v Novém zákoně ve Skutcích v 16. kapitole. Máme tam zaznamenanou jednu kritickou mezní událost, kdy ta hlavní postava byla v zoufalé životní situaci. Jakoby bez východiska. Byl to muž, žalářník, který ztratil zcela životní naději a nevěděl, co má dělat. Neviděl pro sebe jinou možnost, než svůj život ukončit. Vzal meč a chtěl se probodnout. A v té zoufalé situaci na něj zavolal apoštol Pavel a Silas, nedělej to. A on se obrátil na Pavla a Silase a říká, co mám dělat, abych byl zachráněn. A oni dva, Pavel a Silas, mu řekli, věř v Pána Ježíše a budeš spasen ty i tvůj dům. To se skutečně stalo. Ten zoufalý žalářník uvěřil, pak pomohl Pavlovi a Silasovi, ošetřil jejich rány, zavedl je do svého domu, nechal se pokřtít on i celá jeho rodina a všichni se radovali, že uvěřili v Boha. Naděje je pro každého, kdo se upřímně ptá, co mám dělat. Kdo se ptá a kdo činí pokání a věří v Pána Ježíše Krista. Život každého člověka i nás prochází různými obdobími, kdy se střídají mírnější nebo hlubší vzestupy a pády. Jsou to takové vlny, kdy jsme jednou výše a někdy jindy zase níže. Ale vždycky a ve všech dobách svého života bychom měli činit pokání, které nese ovoce. A měli bychom věřit v Pána Ježíše Krista. Je to cesta naděje pro nás, pro naše domy, naše rodiny. Je to skutečně cesta spasení. Amen.
Amen.
Zaspíváme píseň 199. já myslím ještě na to, jak Pán Ježíš Kristus svým slovem změnil ty obvyklé zvyklosti lidí tohoto světa a přišel s odpovědí, že je třeba dávat, kde jiní berou, milovat, kde jiní nenávidí, pomáhat, kde jsou jiní lhostejní a radovat se, když jiní si nadávají. Až dětsky se oddat Boží vůli, protože takoví budou blahoslavení, šťastní, i kdyby šli ve svém životě tou nejtěžší životní cestou, v jejich skutečně bude to království nebeské. Máme už ve starém zákoně zaslíbení, které bych chtěl přečíst. V Jozuevi v první kapitole čteme: Hospodin řekl Jozuovi, jako jsem byl s Mojžíšem, budu i s tebou. Nenechám tě klesnout a neopustím tě. Buď rozhodný a udatný. Můžeme na ta slova myslet, můžeme se stišit, mluvit vám, kdokoliv z vás se může.
Děkuji, nebeský Otče, za tvou dobrotu a za velké milosrdenství. Děkuji za to, že si dáváš od začátku velikou práci s námi lidmi, s tím svým národem a pak s dalšími a dalšími lidmi, generacemi a pokoleními a národy. A že ti velice záleží na tom, abychom tě poznali jako nebeského Otce, abychom ti uvěřovali a podle tvé rady a podle tvého evangelia žili. Děkujeme za tvé volání, které zní nám. A i když jsme to už víckrát slyšeli a o pokání také víme své, díky za to, že nám připomíná, že stojíme s vírou v tebe v zápase, který trvá celý život. Tak tě prosím o pokorné srdce, o věrnost tobě. Prosím o tu milost, abychom přinášeli ovoce toho nového života. Ty o to velice stojíš, ty jsi všechno pro to udělal, ty jsi dal svůj život, Pane Ježíši, abychom mohli být tvými dětmi a jako noví lidé žít. Tak se k nám skloň, smiluj a požehnej nám v tom. Amen.
Amen. Pane Ježíši Kriste, tak toužíme potom, aby jsme viděli dobu, kdy celé stvoření uvidí tvé spasení a hlavně uzná tvé spasení. Pane Ježíši Kriste, prosíme tě za to, aby jsi s nás učinil svými následovníky, protože na této cestě tě můžeme lépe poznat pravdu, při poznání pravdy i pochopit a s chápáním i získat svobodu, která nám umožní pak zase lépe tobě sloužit. Pane, prosíme tě za to, aby jsme si uvědomovali to, co tady řekl Augustín, že doba není zlá, ale my jsme zlí. Uvedli jsme naším počínáním tenhle národ, naše okolí do zoufalé situace a postavili jsme do té situace naše děti a rádi bychom, aby něco změnili, ale to na nás, Pane, prosíme tě za to, aby si nám otevíral srdce, aby si nám proměňoval mysl. Prosíme tě za náš národ, Prosíme tě za to, aby jsi s nás používal jako své nástroje, aby jsme žili v pokoře, v naději v tebe. Amen.
Amen. Pane Ježíši Kriste, prosíme tě, ukaž nám vše, co v nás není dobré. Dotkni se nás. Ukaž nám, co nás od tebe vzdaluje. Co nám brání být blízko tobě. Ukaž nám naše sobectví. Všechno to zlé, co je v nás. Dotkni se nás, našeho pokorného srdce, abychom v pokání hleděli na to zlé, co je za námi, ale abychom dokázali hledět i před sebe, do dnů, které jsou před námi, abychom dobře viděli, co máme dělat. Chceme ve víře se dívat na tebe, chceme na tebe očekávat a prosíme tě o tvé požehnání. Pokoj Boží, který převyšuje každé myšlení, nech střeží naše srdce i mysl v Pánu Ježíši Kristu. Milost Pána Ježíše Krista, buď s námi všemi. Amen.
Amen.
Zaspíváme ještě píseň 269. Připojit, pozdravit ještě někoho. Prostě je to možné.